sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasia zali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, Sango Mukililo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka Sango to melibino ompoko ya lelo. Na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tukumisato kati na baye bandimaki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batinda milelo o ingumba Kinshasa.
Nge oyo moni oyo ndeke uti kokende boingi wana eza gouvernement abiso ya République Démocratique du Congo yango etindi yango eya kozwa bana oyo bamonaki na bilili balingi bakota msala mwa soda.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba bandoki mia lolenge mingi likolo la ekolo le Congo démocratique.
Tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyazali kopesa mokonzi ya mboka pona development pona liberation ya mboka Congo.
Tokosuki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyoso wana na bulaisi momwango ngamoke liboso yote toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya pe mokambi masolo mabuluki kimya na Nairobi, masolo maye machami na esika na bikolo bya Afrika ya Est EAC azali na ingumba Kinshasa uto lubi mokolo mwayinga. Uhuru Kenyatta asengi na baye ekolo Kongo Demokratika kozala na bomoko pe bolingi bwa mboka na bango pe boyokani na biano apesi na mituna ya Radio Kapi. Asengi bongo go na basimba minduki banso kotika manduki mabango opona kuluka nzela ya kosala kimya mokonzi ya kala ya Kenya. Uhuru Kenyatta uyu azali na mobembo na Kinshasa pona kuluka nzela ya bozongi si kimya na ngambo ya Est ya ekolo Kongo Demokratika kutana ki lubi loleki na Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika pe Bintu Keita mokambi ya MONUSCO. Asingili kokutana na mobembo mwaye na bakonzi ba parlement pe ya société civile. Liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa ba konzi ba susu lokola Joao Lorenzo ya Angola pe Umaro Sisoko Mbalo ya Guinea-Bissau bazalaki pe na engoma mokonzi ekolo Kongo Demokratika. Joao Lorenzo mokambi ya CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene akutanaki na president Tshisekedi sima na kokutana pe na Paul Kagame ya Rwanda. Kasi Umaro Sisoko Mbalo ye oyazali mokambi ya CDAO bandaki na Kigali yambo kosukisa na Kinshasa kaka na nzela ya kuluka kozungisa kimya na boyokani kati na ekolo Rwanda pe ekolo Kongo Demokratika. Bayi bazali kufunda na Kinshasa ezali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 pe Kigali ezali kufunda RDC na kubundaka elongo na FDLR batomboki ba Rwanda bayi bakima bubumi bonene. Kaka na mayimatali buzangi bokungi na Est ya ekolo Kongo Demokratika masolo mabulu ki kozungi sa kimia mabengi sa mio mokolo mwa le 21 novembre muzali koya na ingumba Nairobi na ekolo Kenya esakoli lobi do leki ba kambiba EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na liyebisi na konte Twitter na bango masolo maye mabengi sa mi na komona lolenge bitumba kati na FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na basimba minduki ba M23 bizali kupusa na pene na kilometre tuku mi bali na ingumba Gumba Goma. Bapandi sango koleka tukumi bale ya radio communautaire ya Kiwanja pe Ruchuru centre na etuka ya Nord Kivu basinga ki lobi loleki lisalisi ya mbula matari puna kobimisa bango na bisika biye bazali puna kokende na engumba Goma. Bapandi sango baye basakuli ete bazali kubanga makasi puna bomoina bango na bozangi bokengi boye bozali bisika bazwami pe bazali kubanga ete baselisa bango mosala na bango na makasi opona koloba makambo maye mazali masolote na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye mingi na kati na bango bakimi pene na bazi ya MONUSCO Moscou et pe bazali kuluka bokengi kuna bato bale ba kufi pe mingi bazoki sima na ba kangemi nzike ko bima oboloko bonene ya ngumba gbadolite na ituka ya noru bangi kolanda ba konzi ba boloko boye ba kangemi koleka duku sambo na mitano ba kimi na mubulu moye mosalama ki tango misalami ya mpetwa mizalaki ko salima o mokolo mwa lubiluleki na boloko boye. Mamoko na bana bayeba bale ba kufi simana efelo moko kokwe la bango lobi loleki na ingumba mokonzi ya Sud Kivu Bukavu kolanda ba fandi babisika biye efelo to mur eye ekoya ki simana mpela ekasi kokoya omokolo mwa lobi loleki na etuka eye ya Bukavu makama maike masala maka simana mpela na etuka eye ya Bukavu eye tongama likolo na ngomba. Awa na Etats-Unis ba demokrate bazali na esengo makasi na ndenge ba lungi ebonga moko na sena na eta ya Nevada. Ebonga eye ekopesa bango nzela ya kokamba sena na mibu mibale misusu mikolanda. President ya Amerika Joe Biden na mokokani wa ye ya Chine Xi Jinping ba kutana ki lobi luliki na ekolo Indonesia na engumba Bali na bokutani bwa G20 likitali ya bikolo tuku mibale biye bizali na mosolo koleka na molongo na maloba azoki President Biden asakola ki ete aliki ete bokutani boye bozali pona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale. Bokutani boye bozali ya yambo kati na bakambi babale uto Joe Biden akoma mokonzi ya Etats-Unis sima na maponami ma 2021. Misalami ya oyoni miye mitalaka makambo mabokengi na COP27 misakoli ete mikofungola anketi tobo lukuliki pona kolandela lolenge polisi ya ekolo Egypte ezanga kiko tusa mibeko sima na batindi ba ekolo Almanya ko sakola ete bamona ki lukula bazala ki kolandela ma ampe pona misala ya mabe ya bakonzi. Pona misala ya mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto ba salaki likolo na baye ba bimaki na balabala uto ebandeli ya COP27. Afrique du Sud et sakoli ete kosala manso pona kosenga ete Union africaine ezwa ebonga na misala mia G20. Afrique du Sud et sakoli yango tango manaka ma G20 maye masangisaka bikolo tukumi bale biye bizali na mosolo koleka omolongo bizali kukutana na ekolo Indonesia na Bali epai wapi Afrique du Sud ezali kaka ekolo moko ya Afrika eye elakisi elongi ya kontinant eye. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mapinga ma ekolo Russi kosala makambo mabe na basivili na mboka Kherson yambo na bango kotika engumba eye mikolo miliki epai wapi mapinga ma Ukraine mabotoli.
Zala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu bilenge kama minei na tuku misato kati na baibandimaki kosalela ekolo na nzela ya mampinga batinda mililo na engumba Kinshasa mpo ete babanda boyekoli bwa musala ya soda. Fiston Isemwami azalaki na nzela ya libanda ya mpepo po na bango tolanda sango ameli biso.
Na monoko bilenge baye bakomi ko bengama balikili bautaki na 34 kam region militaire ya etuka Nord Kivu ki mon na libanda lya mpepo lya engumba Goma na makolo na nzela bayimboka bakumsa ibango na kota lolenge bandimi kotika nyoso mpeko sa la ekolo Congo demokratike mpeko buna na tinete bituma biebizali kongala na est ekolo bisila tola na maloba mabango tozwaki batoni samaki na esengo
mbote komo na o
mona ngai idi balume joel na biso ezali le pays la formation donc la formation tout peut dépendre et pour la discussion.
Le loyo bo matape po bo matana kisasa tema na uzoka nde
na zoka na zali fier na zoka sango moko makasi po na te kubinge la mboka na biso na zose pe la poko mbona ngati ya koti parmi ba kongole o ya republique democratique du Congo mbona kubinge la ekolo na biso pesa na mokonza bengi si biso na kopesa na kokumisa naye ako nkimbe na former ba jeune kaka boye pour la communauté de l'école on a confesse la merci ma grâce
comme bengami comme on a tangue be ya Patrick
le lo bozana na aéroport international à Goma bon ma tapé bon que ça la musala pour l'école ma kanisna ma na ma zalenini
ay parce que ben ça la mboka na ngai parce que ben pour la bota la mboka ça la mboka na ngai ngi c'est pour la musala
aéroport international ya Goma tokolo wa bozonga susi matin aboke mamoro
awa de station tin chasa ma ngai na ose bana ba kozi masasi ya tuba jena mboka esela la mboka na soka kesi na bisama
colonel ketandakala ozaila mosala mokolandela bango mpe kopesa bango mateya alimola biso ete bakonzi ba mapinga bazali penza na bokusenga ya kozwa bilenge baye bazali makasi pote basa elekolo lokola tata mokonzi ya lobaki yoka colonel ketandakala
ngeo yomoni oyo ndeke utiko kende boingi wana eza gouvernement biso ya république démocratique du congo yango etindi yango eya kozwa bana oyo bamonaki na bilili balingi bakota misala mwa soda oti hiérarchie ebengisaki ngai ngai chargé ya recrutement ya nord kivu nazwa bana wana baza makasi baye na détermination baya kosalisa mapinga alo bakoki okende kaka ndenge wana te azokende na centre d'instruction bakosala kuna mbula moko mobimba bakobima bakozala déjà basoda ya mpiko ya solo awa bakei tudwa bakosala escale na kinshasa après escale ya kinshasa bakonzi bakoyeba soki bakokende kitona kamina mura lukusa awa touti kozwa na rotation ya liboso ekei na 145 oyo deuxième rotation ezoyaka na mingi te eokumba 135 mais troisième rotation mpe ezaka lelo yango ekozwa 154
jeune
bilenge oyo babande ekokanisa ke eza makambo ya lukuta oyo elenge ayebi ke mboka na biso eza agrese baya toza wana toza na 34e région na état major ya région wana tozozela bango baya tokokoma bango baville mosusu awa beni bazozela ngai bazobenga tozali kanya bayonga kirumba lubero kutembo beni kasindi eringete oicha mangina baza deja prêt
na komona lolenge bilenge baye bazali kokende na mpiko mpe molende bayi mboka batonisa maki na esengo mpe bazalaki kokumisa balikili baye tosimba ete sima engumba Goma bilenge babinguma bisusu ya etuka ya Nord Kivu bakonzi ba mapinga balaki mpe kokende kokamata bango na bisika bazwami na tina kaka ya kobanda koyekola musala ya soda wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona Laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na ingumba Kinshasa masanga ebele mazali kotambola pona kosenga na ONU kolongola epekiselo ya kosomba manduki ya lolenge mingi likolo ya ekolo Congo démocratique. Lingomba ya Bakristo elongo na ministre ya mambi ya portefeuille bakendaki kotika mokanda na quartier général ya Nations Unies na Kinshasa. Basengi na bango makambo maike tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Bazalaki lisanga ya Bakristo elongo na ministre d'état ya mambi ma portefeuille Adel Kaindo batambolaki na balabala kobanda na tempelo ya missioni ya centenaire kino liboso ya quartier général ya Nations Unies mpona kolakisa maboko mazali kopesa mampinga maekolo mpe lisusu kosenga na ONU kolongola embargo ya bibundeli likolo na ekolo Congo démocratique batiki mokanda to memorandum na bango toyoka bongo ministre mokambi ya portefeuille Princesse Adèle Kaindo.
Les chrétiens qui ont marché demandent aux Nations Unies.
Ba Kristo ba yebatambola kipo na kosenga na Nations Unies elongola embargo ya minduki ona mboka na biso ba yebazali kobundisa biso ba yebakolongwa na mabele mabiso pe kimia ekota pe yango tosengi Nations Unies kotika mokambi ya ekolo na biso na kimia sala mosala mwaye botamboli ya mokolo mwalelo moye bosali ete totika mokanda ba Kristo banso bazali opesa makasi na ba FARDC baye bazana bitumba po ete balonga sikoyo esengeli okoba bondela po na FARDC pe po na mokonzi ya mboka
na ngambo ya archevêque Eradi Ben Kalema ya ba église orthodoxe yempe abeti mbela ete botamboli boye bolakisi nkanda ya ba Kristo na maimatali bakotaki na ekolo Congo démocratique na bapaya abakisi ete batamboli bakani kosala milulu misusu soki biyano malamu milipesa mite. Toyo anda bongo evek era di Ben Kalema.
Kongo elembi.
soki omoni tokomi tina niveau ya bakretien batambola elingi kolakisa mécontentement na bango mpe kolemba na bango. Tosengi na Nations Unies alongola maboko na ye na kati na injonction oyo azali kopesa mokonzi ya mboka mpo na développement, mpo na libération ya mboka Congo. Opinion étant que nationale et internationale emoni clairement lolenge Congo ezali envoyé, ezali agressé na ba Rwandais, ezali agressé na Paul Kagame, na troupe na ye, na ba impérialiste par rapport derrière intérêt na bango. Mais eloko moko ezolo bamate oyo ezali ya liboso démonstration bamoni ya mibale démonstration bakomona maintenant soulèvement ya peuple congolais derrière et bakonzi ya mboka pe far de se mpo na libération totale parce que er tozosengao eza pacifique tosali marche eza kimia oyo eza na makelele te mais soki bayoki te marche ezali kolanda ekozala ya kolala na molesto mpe kosenga départ na bango parce que tozomona soutien moko te oyo bazo aporte likolo ya peuple congolais.
Esengeli koyeba ete vice premier ministre mpe ministre ya mambi mapaya Christophe Lutundula asakoli lelo na Twitter ete asili kokotisa mokanda mpona koboya epekiselo to restriction ete etiama likolo na RDC na maematali bosombi bibundeli bia lolenge lokoboye akomi ete botamboli bokosala mabolamu te na ekolo Congo demokratiki epekiselo eye ezali kosepelisa bayi mboka te mangomba ebele mazali kotambola mpe mingi mazali kotika mikanda to bamemorandum na bango mpona kopambela bilongi mibale ya bayi molongo mingi mingi lisusu na mikolo miye mboka ezali bongo kobundisama na ba M23 elobi bango Nathalie Sekabuoro Simurabi mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Lelo tozali mokolo mwa yambo tope lundi ezali mokolo moye tolandaka basango na biso ya Masano na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 mikolo mitikali kaka motoba ya mbona bobandi ya Masano kasi basemi ya be ekipi baike bazoki pona Afrika sima na Sadio Mane ya Senegal Amin Harit ya Maroc azoki epe lokola Handball CAN 2022 ya bilenge basi na Dakar na Senegal ba Leopard basi baleki na quart ya finale sima na kolonga match na bango ya mibale. Championnat ya Afrika ya volleyball ya zone 4 na Brazzaville DCMP ya Ecole Congo Democratique na ngambo ya bilenge basi elongaki DGSP ya Congo Brazzaville kasi na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville de betaki Green Team ya Kinshasa. Fadam 2022 tout festival africain ya ba arts martiaux et kosalima na Ecole Congo Democratique mboka eyende eponami pona yango. Zaka esengo mingi ya kukuta na bino lisusu mingi na etando na biso ya Masano linaka ya sango na lolaka la Amerika boye bolamu na linaka na biso. Mondial Qatar 2022 tango etikali kaka mikolo motoba ya mbona bobandi Masano boko na basani bazali kokoba kozoka lobi Amin Harit ya ekolo Maroc azoka ki na match ya club na ye Olympique ya Marseille na Monaco na championnat ya France Marseille elonga ki Monaco mingete misato na mibale. Amin Harit amemama ki simana yango na l'hôpitalo kasi coach ya Marseille akanisi ete mpasi mosani uyo azwi ezali makasi pe ekoki kopekisa ye kobeta mondiala kasi kosengela kozela botali ya minganga. Milieu ya terrain Amin Harit azali kati na basani tukumi bali na motoba selectionneur ya Lion d'Atlas ya Maroc Walid Regragui aponi mondial eye ekoki kozala ya mibale po na Amin Harit po na 2018 Amin Harit abetaki po na Ecole France na ba bleu tokundola ete Amin Harit abetaka na Marseille na moye Ecole Congo Democratique Chancel Mbemba. Na Senegal pe lokola motema mozali kobeta pe likolo po na mpasi Sadio Mane azwaki na likolo mokolo mwamisato moleki selectionneur ya balion ya teranga ya Senegal a l'UICC oyo federation ya lisanu ya ndembo ya Senegal ewuti kobakisa mobu moko na boyokani na bango po ete akamba ekipe ya mboka eye atiki Sadio Mane kati na basani tuku mibali na motoba basengeli kobeta mondial Qatar 2022 po na Senegal. Kasi botali bwa minganga na Bavière na Autriche nde bokola kisa soki Sadio Mane musanito pe attaquant ya Bayern Munich akokoka solo kobeta mondial. Loko la Coupe du Monde ya lisanu ya ndembo ezali kobanda ba championnat ya bikolo pe ba continent mingi ekotele misama po na mposo misato loko la Europa League pe Champions League ya Europa. Mposo moyende ba ekipi ekobanda kokoma na Qatar asima na kokukisa nkombo ya basani tuku mibale na motoba na yango moko moko. Na handball, Sangoela Muko Wuta na Dakar na Senegal e Pai Kan 2022 ya bilingi basi ezali kobetama. Ba Leopard ya bilenge basi baliki na quart de finale la simana elonga na bango ya mibale balonga ki lobi Algérie 32-23 na journée ya mibale ya 25e édition ya CAN eye. Na match na bango ya yambo na mumekano moye mobandaki mokolo mwa misato moleki le 9 novembre 2022 ba Leopard ya basi ba betaki basani ba Cap Vert 27-19 mokolo mwa mine imoleki lokola balongi ba match mibale ba Leopard ba sili bongo koleka na quart de finale kasi ba kobeta match ya suka ya groupe eyena Angola e ba ekipi babali ya groupe moko moko nde ekoleka kasi baye ya molongo ya misato ya malamu koleka bango pe bakoleka ba ekipi zomine misato nde ezali na bondongwani boye. Na volleyball, championnat ya zone 4 eye e sangisaka ba ekipi ya Afrika etuka ya katikati ezali kobetama na Brazzaville na Ekolo Congo. Na ngambo ya basi DCMP ya Ekolo Congo Demokratika e beta kibongo DGSP ya Brazzaville misato na moko pe na ngambo ya mibali Inter ya Brazzaville nde kweisaki Green Team ya Kinshasa misato na libungu tulu tolanda sango na bolaibwa yango na Valdo yamba yamba.
Ba ekipi ya volleyball ya Congo Demokratiki ya Cameroon ya basi pe mibali bako ndongwana na ba ekipi ya Congo Brazzaville na tina ya championnat ya Afrika ya zone 4 na mokolo ya yenga Green Team ya Congo Demokratiki ya longa kite liboso ya Inter ya Brazzaville apola kibongo 7 misato na libungu tulu 25-15 25-20 25-19 pona mokambi ya Inter kondongwa na ye ezalaki penza makasite pona bango
bon tango babetaki premier match na deuxième match bango totalaki ba statistique pour comprendre que match wana ekoba kozala facile pona biso donc bango bomoni lelo to forcete tosali ba changement pour que ba reserve babeta bo babetaki lobi ba ape mwa moke adversaire to toyebaki keza niveau mwa moke
na ngambo ya Green Team ya Congo Demokratiki na mbala na bango ya yambo bazwi nde matea elobi mokambi bwane
Inter isaki akwisaki espoir équipe équipe championne RDC na monique oza mbala na biso ya liboso toya ndenge toye tuoyo ezate ke ndenge toya isusu na ane koya toza deja tozwi leçon tozwi deja litea toyebi ke nini tokoko sala mbala sima po toya lisusu korepresente mboka na ndenge sengeli
na bilenge pasi DCMP ya Kinshasa nde alongaki na kokoso penza DGSP ya Brazzaville cette misato na moko 21-25 25-19 25-18 27-25 kolonga ena ezali mbuma ya boyebi balamu ekipi ya DGSP elobi mutombo mokambi tope entraîneur ya DCMP
tozangi deja na image ya ekipi tozangi deja na ba point faible na bango na ba point fort na bango alors c'était à nous ya koluka ko exploiter ba point faible na bango pour que to luka ko gagner match comme ba point faible ezaki juste côté à libéro na bango azaki faible na réception c'est comme ça que ba service na biso pratiquement nyonso tozaki orienter ango na trajectoire wana pour que to déstabiliser base de réception na bango
attaque ba poli mambu mukambi ya DGSP akolikia ko longa finale
deuxième set togo mené après un relâchement de 4 points togo mené 4 points écart mais bayi ba rattraper biso à l'équipe biso de saliser fort rattraper mais après wana ba légalise sur ce biso non et là on a encore rassuré bango finale yali yali finale pour les remportables
na ngamo ya DCMP bango pe ba kotia mahele pona kolonga finale ena elobi Arsène Mutombo
gagner titre déjà ça se dessine tokokuta na bango na finale tokozala na exercice mususute à part pour exploiter ba faiblesse na bango nako développer ba force na biso sur bango pour que tozwa titre wana facilement.
Et sengeli bongo ko yeba ete bilenge basi ba kondongwana lo lenge ya championnat final et kobetama équipe ekosisa yambo nde ya kondongwana na équipe ya mibale.
Na art martiaux to na masano ya bitumba ekolo Congo démocratique nde euti koponama pona koyamba édition ya misato ya Fadam festival ya ba art martiaux sango yango epesami libiso na valdo yamba yamba toyoka
mboka Cameroun pona mbala ya yambo pona mbala ya mibale festival africain ya ba art martiaux Fadam eye esangisaka ba bundi ya lolenge na lolenge kanisha Dominique Sataniga ya Cameroun e ya bengami Bruce Lee africain e komilenge lama pona mobu 2023 na Congo démocratique na ndingisa ya tatamo kondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Sango yende pesamaki mposo moleki epa ya baye bako lenge la mabongisi na boye ya Fadam na Kinshasa nde zalili kambo ya malamu ilobimo kambi ya karate maître Masamba.
Pona ngayi nazamo kambi ya karate Fadam na sepeli nango initiative oyo festival ya bar marasyo esala maka mingi kato mwona wala jeux africains ou bien na festival bar marasyo esala maka na Bercy na Paris. Alo komu mwona mboka ya ndeko na piso afrika azu ide ya bolikanisi ya bwa sali yango sala wana sepeli nango makasi.
Leon Villa mo kambi ya federation ya sambo abandi ete mabongisi ya festival africain ya art martiaux eko sungaye ko lakisa na mokili lo lengeni ni sambo eko salema pe na Congo démocratique
to sali parmi ba discipline nous les a considéré parce que le sambo aujourd'hui na monde ça la base ba style misat to za sambo sportif ezo sangisa lutte na judo et sambo combat ezo sangisa nyons ba sport de combat et puis sambo beach eza karma lo traditionnel
eza bien parce que zo mimi sabiso siko na niveau national na international ke na Congo sambo existe
anga mosusu ba sani ya box ya faraon pe ba komilengele kola kisa ya bango pe misala elobi maître Masamba
za importateur ya box de faraon na République démocratique du Congo bana pe ya box de faraon ba sawari nyoso bazo lengilengele pona Fadam oyo ba kola kisa nini o bango ba ekola ka na masano na ya box de faraon
pone hiki nambu mo kambia ba discipline ya combat nyoso ya Congo démocratique Fadam ekopesa mbongwana epa ina bango
pona mbala ya liboso art martiaux et sport de combat congolais et qu'on a un événement où il s'agissait en union pour épêcher Mouinda n'a pas pratiqué art martiaux basaki pendant très longtemps négligé mais Nabanza et za air moua ce qu'ils ont soufflé et tout reprofiter d'un rayonnement ya Fadam pour champion d'habitude à discipline art martiaux au bazala déjà bandakala bazoapé moi exposition
yamoto ya ezali kolukalo lekenini ko bakisa ba compétition et pas ya basani ya art martiaux mingi mingi basani ya Afrika ya kati topé ya Afrique central et le bimètre Masamba pour na ko pesa nzela na bamba no ya motuya
parce que faut que ça nombre ba compétition parce que l'os to espérer que zo médaille d'or na championnat du monde bien na championnat d'Afrique pour to ko zo ngote pour ba compétition za muke faut que ça nombre ba compétition comme ça ba petit ba zo pe possibilité ya rekomati na podium ya munene ba ko zo la médaille d'or parce que ti si ko to zo bunda na niveau Afrique central to ko zo ba médaille d'or te ba compétition internationale makanisio zel kanismo ga bien na puyer mo
isengeli bongo ko ye ba ete ma bongisie ye festival africain ya art martiaux et komi lengelama du 27 mai au 3 juin 2023 et kosangisa bongo ba sanito pe ba pratiquant ya Afrika pe ya bikolo mosusu ya Asie ya Europe pe ya Amerika.
Pona kosukisa na NBA championnat professionnel ya basketball awa na États-Unis makambo mazali kotambola malamu penzati kino sika pona Lakers Los Angeles. Lakers Los Angeles ya LeBron James esi epoli kuleka ba match zomi pe lungi kaka mibale ezali mwa mobangi pona yango LeBron James kutu apemi po atumoli pota na ye ya kala na likolo na ba match babeta ki mikolo mileki. Topesi bino matundu mingi pubolanda kibiso ebele na etando ya masano ya lelo. Topesi pe matundu mingi na valdo ya mbayamba po na lisungi na ye na sango ya lelo. Tukuta na lisusu na etando ya masano ya koya. Pitubo sana te site internet na biso pe ba rezo susu na biso to panza sango na yango. D.O.A. Lingala. Ngai kombo na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando ya masano. Tokomi na suka ya masolo na biso wa mokolo mwalelo, sango wa mokililo. Totondi wino botondi bisika biso bozama kipo na kolanda biso. Boko kipe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Ce qui tokomi la kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Outi kalamalamu.